Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərim xəbər ətər proqramıdır.
Bu gün yanvarın 23-dür, 2008-ci ildir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Səhər-səhər xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səzədir.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün Bakıda havanın hərarəti yüksələcək, temperatur 4-6 dərəcə olacaq. Sinoptiklərə görə hava yağmursuz keçəcək, cənub-cənub-qərb küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağış gözlənilmir, bəzi rayonlarda şərq küləyi əsəcək. Temperatur 4-7 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Andrey Serkel deyir ki, o Azərbaycanda siyasi məhbus üzrə mərzəçinin təyin olunması ideyasını dəstəkləyir.
Bakı Vergilər Departamenti çap evi mətbəsinin sənədlərini müsadirə edir. Bu mətbədə əsasən müxalif yönlü qəzetlər dərc olunur.
Dünyanın aparıcı 6 dövləti İrana qarşı 3-cü qətnamə layihəsini razılaşdırıblar.
Bugündən MAQATE nümayəndələri Bakıda görüşlərə başlayırlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabah yox birisi gün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Aşbanın bürosunda Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin bərpası məsələsini müzakirə edəcəklər. Bunu Turan İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində Aşba Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel deyib. Herkel bildirib ki, Azərbaycandakı siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupunun fəaliyyəti effektli olsaydı, siyasi məhbuslar üzrə məruzəçiyə də ehtiyac olmazdı. Həm məruzəçi bildirib ki, o da Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin təyin olunması ideyasını dəstəkləyir. Azərbaycan hakimiyyət rəsmiləri deyil, ki, ölkədə siyasi məhbus problemi həll olunub.
Vergilər Nazirliyi Bakı Departamentinin əməkdaşları yenə qanun nəşriyyatı və çap evi mətbəsinə gəliblər. Bəzi sənədləri müsadirə ediblər. Vergi əməkdaşları bir gün əvvəl də burada yoxlama aparmışdılar. Bir sıra müxalif yönümlü və müstəqil qəzetlər çap evi mətbəsində çap olunur. Mətbəənin sahibi Şahbaz Xudoğlu Turana deyib ki, qanuna əsasən Vergilər Departamentinin əməkdaşları yalnız sənədlərin surətini götürməli idilər, amma əslini götürüblər. Şahbaz Xudoğlu deyir ki, bu cür yoxlamalar qanuna zidd deyil, amma həm nəşriyyat, həm də mətbədə eyni vaxtda tələsik yoxlamaların keçirilməsi bunun sifariş olduğuna dəlalət edir. Nəşriyyatın sahibi bildirib ki, yoxlamanın çox vaxt aparmasına və mətbə əməkdaşlarını işdən yayındırmasına baxmayaraq qəzetlər qrafik üzrə dərc olunacaq. Vergilər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Faris Əmədovsa deyib ki, məsələyə münasibətini bugün bildirəcək.
Bu axşam Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin MAQATE-nin nümayəndələri Bakıya gəliblər. Nümayəndə heyətinə agentliyin Azərbaycan üzrə baş meneceri Andrey Çupov başçılıq edir. Çupov Azadlıq Radiosuna deyib ki, səfərdə məqsəd Azərbaycanda həyata keçirdikləri layihələri müzakirə etməkdir. MAQATE istəyir ki, Azərbaycan xüsusilə radioaktiv mənbələri, radioaktiv maddələrin saxlanması təhlükəsizliyini təmin etmək üçün qanunverici baza işləyib hazırlansın. MAQATE-nin Azərbaycana səfəri barədə birazdan da danışacağıq.
Azərbaycanın vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyası yaradılıb. Koalisiya sosial hüquqların qış vaxtında pozulmasını əsas götürür. Üç istiqamətdə xüsusi işləyəcək. Bu əhalinin elektrik enerjisi, qaz və su ilə təchiz edilməsi məsələsidir. Koalisiyanın Demokratik Şuranın Təşkilat Komitəsi təsis edib. Bura Helsinki Vətəndaş Assambleyası, Azərbaycan Milli Komitəsi, Azad İstehlakçılar Birliyi, Sahibkarlığın İnkişafına Yardım Fondu və Turan İnformasiya Agentliyi daxildir. Saat 9-da bu vaxtda Mehman Əliyevlə Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri ilə daha geniş danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Prezident İlham Əliyevin bugündən İsveçrəyə səfəri başlayır. Dövlət başçısı Dünya Davos İqtisadi Forumunda iştirak edəcək. İclasın əsas mövzusu innovasiya inkişafının gücü olacaq. APA-nın məlumatına görə prezident həm də Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın rolundan da danışacaq. Dünya Davos Forumu beynəlxalq qeyri-kommersiya təşkilatıdır. Forumun mindən çox üzvü var. İsveçrənin Davos kəndində hər il keçirilən iclaslar dünyanın vacib iqtisadi hadisələrindən sayılır.
Dünyanın aparıcı 6 dövləti İrana 3-cü sanksiya ilə bağlı yeni qətnamə layihəsini razılaşdırıb. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier deyib ki, BMT-nin 5 daimi üzv dövləti ilə Berlində keçirdikləri görüş səmərəli olub. Qətnamənin məzmunu ilə bağlı razılığa gəliblər. İndi Almaniya, Fransa və Britaniya sənədi şuraya təqdim edəcəklər. Adının çəkilməsini istəməyən bir BMT diplomatı deyib ki, təzə qətnamə İranın vəziyyətini biraz da ciddiləşdirəcək. Bu xüsusilə səfər qadağaları və maliyyə hesablarının dondurulması ilə bağlıdır. Qərb deyir ki, İran nüvə proqramını dayandırmalıdır. Bu, bəşəriyyət üçün təhlükəlidir. İran razılaşmır, deyir, nüvə fəaliyyəti dinç məqsədlidir.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Qəzzədə humanitar vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı qərar qəbul edə bilməyib. İsrail Qəzzəyə enerji təchizatını kəsib, əraziyə humanitar yardım getməyə icazə vermir. Səbəb kimi də onu göstərir ki, Qəzzəyə nəzarət edən Fələstinin Həmas qruplaşması İsrailə raket atır. Qəzza 4 gündür ki, blokadadadır. Ərəb Dövlətləri Liqası BMT-yə müraciət eləmişdilər ki, Qəzzanın vəziyyətini yaxşılaşdırmaq lazımdır. Amma Amerikanın BMT-dəki elçisi deyib ki, qurumun toplantısında qərar qəbul edə bilməyiblər. Çünki Liviyanın təqdim elədiyi bəyanat yetərli olmayıb. Sənəddə Həmasın İsrailə raket atması məsələsi xatırlanmır. BMT-də İsrailin və Qəzza məsələsi ilə bağlı müzakirələr bu gün də davam etməlidir.
Asiyanın fond bazarında qiymətlər qalxmağa başlayıb. Yaponiyada ilk 15 dəqiqədə qiymət 3% bahalaşıb. Ekspertlər deyirlər ki, qiymətlərin qalxması Amerikanın federal rezerv sistemindəki dəyişikliklə bağlıdır. Dünən Amerika kreditlərə görə baza faiz dərəcələrinin stavkalarını 3-4% aşağı salıb. Həftənin əvvəlindən dünyanın səhm bazarlarında qiymətlər enməyə başlamışdı. Səbəb Amerika iqtisadiyyatı ilə bağlı bədvin proqnozları idi.
Nobel mükafatçısı Lev Landau'nun 100 illik yubileyini bu il Bakıda da keçirəcəklər. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Məşhur fizik Landau Bakıda anadan olub, orta və ali təhsilini də burada alıb. Və sonuncu xəbərimiz Qazaxıstan ilk dəfə Oscar mükafatı alıb. Bu, Monqol filminə görə alınan mükafat da Çingiz xanın həyatından bəhs eləyir. Qazaxıstan bu nominasiyanı xarici dildə olan filmlər nominasiyasında alıb.
Bu saat olan əsas xəbərləri sizin diqqətinizə çatdırdıq. Xəbərləri azadlıqradiosu.az saytından da həm oxuya, həm də canlı şəkildə dinləyə bilərsiniz.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdum.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin olur. Gözümüzü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çək olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər. Saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edin bəyim.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat artıq 9-7 dəqiqə işləyir. Bizə axıra qədər qulaq asaz eşidəcəksiniz ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri Bakıya niyə gəliblər?
Yeni körpülər tıxac problemini qaldırmaq əvəzinə sürücünün yaxın yolunu niyə uzaq eləyir?
Çox uşaqlı anaların xərçəngə tutulma ehtimalı nə qədərdir?
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərləri də öz yerində. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan nüvə elektrik stansiyası tikmək istəyir və bununla bağlı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin ilkin razılığı da alınıb. Amma Azərbaycan belə bir stansiyanı işlətməyə və onu gətirə biləcəyi təhlükələri dəf etməyə hazırdırmı? Azərbaycanın qonşusu olan Ermənistan belə bir stansiyanın fəaliyyətini çoxdan dayandırıb. Karbohidrogen ehtiyatları olmayan Ermənistan məcburiyyətdən belə stansiya qurmuşdu. Azərbaycanın başqa bir qonşusu İranın nüvə reaktoruna malik olmaq niyyəti isə artıq çoxdan da siyasi rəng alıb. Azərbaycan Ermənistandan fərqli olaraq zəngin neft və qaz yataqlarına malikdir. Üstəlik də Bakının Tehran kimi dünyaya meydan oxumaq iddiası hələ ki yoxdur. O zaman bu stansiya Azərbaycanın nəyinə lazımdır? Azərbaycanda olan MAQATİ təmsilçiləri bu haqda nə deyirlər? Ülkə Akif qızı danışır.
Turan Enerji Məcməsinin direktoru İlham Şaban bu fikirdədir.
Nüvə energetikası çox problemli bir sahədir və kifayət qədər riski var. Qonşu ölkə İranın adicə
Azərbaycan özünün nüvə elektrik stansiyası tikmək niyyətini hələ ötənilir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə MAQATƏ-yə açıqlamış, agentlik isə buna razılıq vermişdi. Rəsmi Azərbaycan bu istəyini ifadə edərkən bildirmişdi ki, təxminən 15-30 ildən sonra neft və qaz ehtiyatları tükənəcək və ölkə nüvə enerjisinə keçməyə məcbur olacaq. Əgər bu istəyə yanaşırsa, gələcək stansiyanın 3500 megavat olacaq və 1 milyon mənzili enerji yetkisi edəcək. Özəllikcə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələrindən Bakı
Bakıya bu dəfəki səfərində də bu məsələ müzakirə olunacaq. Nümayəndə heyətinin başçısı agentliyin Azərbaycan üzrə baş meneceri Andrey Çupov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, səfərdə məqsəd Azərbaycanda həyata keçirdikləri layihələri müzakirə etməkdir. Cənab Çupovun sözlərinə görə MAQATE istəyir ki, Azərbaycan xüsusilə radioaktiv mənbələri, eləcə də radioaktiv maddələrin saxlanması təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə qanunverici baza işləyib hazırlasın. Həm də belə elementlərin müəyyən edilməsi üçün maddi texniki baza yaratsın. Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru Adil Qəribovun isə dediyinə görə, Azərbaycan hökuməti yaxın zamanlarda ölkə ərazisində nüvə tədqiqat reaktoru və sterilizə qurğusu tikməyi planlaşdırır. MAQATE-nin təmsilçiləri ilə hər iki layihənin perspektiv səmərəsi və təhlükəsizlik məsələsi müzakirə olunacaq. Ekspert İlham Şabanın fikrincə, nüvə elektrik stansiyasının tikilməsinə yönəlmiş müzakirələri o qədər də əlverişli hesab etmək olmaz. Çünki bu cür stansiya istənilən halda ölkə üçün problem mənbəyinə çevrilə bilər. O ki, qaldı Azərbaycanın gələcəkdə enerji təminatına.
Sənaye və Energetika Nazirliyinin Cənubi Koreya şirkətlərinlə birlikdə keçirdikləri 2007-ci ildə bir neçə görüşdə qeyd edilmişdi ki, 5000 megavatacan Azərbaycanın potensialı var. Yəni, həm külək, həm su enerjisindən. Bu da ki, indiki Azərbaycanın hazırda istehlak etdiyi elektrik enerjisinə bərabər bir enerji.
Turan Enerji Məcməsinin direktoru İlham Şaban.
Ülkə Rakif qızının reportajını dinlədi. Azərbaycanda olan MAQATE təmsilçiləri bugündən görüşə başlayırlar. Xəbərdə də bu haqda məlumat vermişdik. Birazdan bizə biləcəksiniz ki, Azərbaycanda tikilən yeni körpülər doğrudan mı qaş qayırmaq istədikləri yerdə vurub gözü də çıxardılar elanlardan sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq səhvən olur. Özümüzü qalbı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz getiririk.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəridində.
Verilişimiz davam edir. Bizə həm də saytımızda qulaq asa bilərsiniz. Ünvanımız belədir. 3W Azadlıq Radiosu.az. Yol körpü hər şeydən əvvəl uzağı yaxın eləyir deyirlər, amma sürücülərin hamısı bu fikirlə razılıq deyirlər. Bakıda yeni tikilən körpülər sürücülərin dediklərinə görə onların yaxın yolunu əksinə uzaq eləyirlər. Bu haqda Hagi Muradxanlı'nın reportajında.
Bakıda 9 körpünün və yol qovşağının tikiləcəyi haqda xəbər tıxaclardan bezən Bakı sakinlərini xeyli sevindirmişdi. Artıq bu körpülərin 5-i istifadəyə verilib. Tıxac problemi isə həll edilmir ki, edilmir. Bakının ən böyük yol qovşaqlarından olan 20 yanvar dairəsində sürücülər və piyadalarla söhbətimiz belə deməyə əsas verir.
Körpü tikilməlişdən əvvəl necə idi, indi necədir vəziyyət, iş dəyişib?
Heç dəyişikliyi yoxdur, eyni şeydir. Yəni, sağ olsun, polis də biraz köməkli eləyir.
Yol polisi olmasa burada həmşə tıxac yaranır.
O pul gövvə sorulur.
Üstən heç görün, keçib gedir maşını, az-az. Avatavada 30 min əhali yaşayır. O 30 min əhalinin orada keçidi gətirib yolun içərisində qoyurlar. Heç olmasa onu ya üstdən bir düzəltməliyirlər və yaxud da aşağı altdan bir dərə keçid qoymalıyırlar. Rekonstruksiyalar eləsələr, bəlkə ondan ayına burada tıxac problemi aradan tam götürürsün. Svetofor yoxdur. Deməli, mütəxəssisin düzgün işləməməsidir bu.
Körpüdən istifadə eləyən yoxdur. Onu saymaq olar, gündə neçə maşın keçir oradan.
Yol qoymayıblar, giriş yoxdur körpüyə. O pul yeməyə görədir.
Niyə maşınlar körpü istifadə edə bilər?
Çünki körpünün üstə çanda gələk gedib xırdalarının qurğuna dönəcən ona görə.
Vətəndaşlar deyir ki, bu körpü onların yaxın yollarını uzaq edib. Artıq zaman və yanacaq işlətmək istəmədiklərindən məcbur olub yenə körpünün altından keçirlər. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Əsənov isə deyilənlərlə razı deyil.
Körpü ona görə tikilir ki, elə hamısı gedib 20 yanvarın o körpüsün altından toplaşıb obisi tərəfə dönməsinlər. Orada iş tam başa çatmıyor. Ona görə iş onlara yarımçıq gəlir. Bu üçüncü mikrolayın dairəsindən gedən körpünün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, gedəndə həm Biləcəyi tərəfə yol ayrılsın, həm Şamaxınqa tərəfə. əks istiqamətdə 20 yanvarda gələndə də Asif Məhərimov küçəsinə yol ayrılsın və 300 mikrorayon dairəsinə birbaşa getmək olsun.
Yeni körpülər tıxacları aradan qaldırmaqdansa, əksinə əsas magistralları yükləyir. Bu isə Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmailın sözlərdir.
Yol ötürücülərinin tikintisində məqsəd tıxac problemini həll eləməkdir. Onlar o funksiyanı yerinə yetirmir.
Ekspert yeni körpülərin ətrafındakı asfalt örtüklərinin də bərbad olduğunu deyir.
Bu qədər vəsaitin təxminən 36 milyon manatın xərcləndiyi bir layihədə bu cür asfaltlama işinin aparılması, bunun da öz təsiri var tıxaclara.
20 yanvar dairəsində palçıq sözün əsl mənasında dizə çıxır. Nəqliyyatın və piyadaların intensiv hərəkət etdiyi ərazidə ildə bir neçə dəfə təmir edilən asfalt yenə sıradan çıxıb. Vətəndaşlar yayda tozdan, qışda palçıqdan bezdiklərini deyirlər.
Əlaqədə təşkilatlar var da, bunların üstündə işləmirlər, ona görə də. Elə havayı maaş alıb otururlar izlərdə.
Qırışdırmırlar, bütün qarın yığıntıları zadır, hamısı, bütün zirzibildəyə kütələrdə damısı. Ona baxan yox deyil.
Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü isə narahatlığa heç bir əsas görmür.
Asıl bütün ölkələrdə var. Gördünüz ki, Amerika kimi dövlətlərdə də Katrina qasırğası nə günə qoymuş. Hələ də asfaltı düzəldə bilmir.
Namiq Əsənovun sözlərinə görə indi Nəqliyyat Nazirliyi Bakının 25 küçəsində paralel yol təmiri ilə məşğuldur. Ancaq hələ tikintisi başa çatmamış bütün körpülərin, o sıradan 20 yanvar yol qovşağının ətrafındakı küçələrin təmiri nəzərdə tutulmur. Bu ərazilərdə yolların əsaslı təmiri, layihə üzrə bütün işlər başa çatandan sonra görüləcək.
Hakim Muradxanlı xəbər verdi. Verilişimiz davam edir. Birazdan eşidəcəksiniz ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Qarabağ davası düşüb. Nə davaymış bu? Yeni Müsavat qəzeti yazır bu barədə. Elanlardan sonra.
Dövlət idarələrində sizə necə xidmət göstərirlər?
Cavabınız varsa, zəng edin. Səsiniz sizin azadlıqdan gələcək bu həftə.
436-77-41
Bir daha sabahınız xeyir. Xəbər ətər proqramı davam edir. Bugünkü qəzetlər nədən yazırlar?
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Qarabağ davası düşüb, Yeni Müsavat qəzeti yazır. Ermənilər Kosova münaqişəsinin Dağlıq Qarabağ problemi ilə eyniləşdirməyə cəhd ediblər. Azərbaycanlı deputatlar buna etiraz ediblər.
Dini etiqad azadlığı haqqında qanun üzərində iş aparılmalıdır. Bunu Ayna qəzeti yazır. Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənovun sözlərinə görə qanunun yeni fəaliyyət barədə olan hissələrində problemlər yaranıb.
Hakimlərimiz Avropanın mühakiməsində belə bir başlığı Gün Səhər qəzeti qoyub, İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycanı təmsil edəcək hakimin kimliyini bu dəfə də müəyyənləşdirəməyib.
Pulvarda 41 milyon dollarlıq Cah Cəlal, bunu da Gün Səhər qəzeti yazır.
İndi də qəzetlərin icmalı, ətraflı. Dünən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının plenar iclasında Lord Russell Johnsonun hazırladığı Kosovanın gələcək statusuna dair vəziyyətin inkişafı adlı hesabat müzakirə olunub. Lord Russell Johnson qeyd edib ki, Kosovanın gələcək statusunun müəyyən olunması məsələsinin həlli Avropada uzunmüddətli sabitliyin və sülhün əldə olunması üçün əsas elementdir. Sonra erməni deputat Avinasyan söz alıb, Kosova ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi arasında paralel aparmağa, oxşarlıq tapmağa cəhd edib. İsveçrəli parlamentar Dick Marti də Kosova parlamentinin prezident ola biləcəyini istisna eləməyib. Bu zaman Azərbaycandan nümayəndə heyətin üzvü Qənirə Paşayeva və Gültəkin Hacıyeva məsələyə qarışıblar. Mövcud münaqişələr arasında paralel axtarmağın mümkünlüyünü qeyd edən millət vəkili bununla belə hər bir münaqişənin mənşə və tələbinə görə unikal olduğunu vurğulayıblar. Gültəkin Hacıyeva deyib ki, erməni deputatları Kosova ilə Dağlıq Qarabağ arasında oxşarlıq axtarmaqdan Avropalı deputatları yanlış istiqamətdə yönəltməkdən çəkinməlidirlər.
Dini etiqad azadlığı haqqında qanun üzərində iş aparılmalıdır. Bunu Prezident Aparatı Şöbə Müdürüm Əli Həsənov deyibdi jurnalistlərlə söhbətində. Mən də bu təklifi, bu ideyanı gündəmə gətirən digər şəxslər kimi düşünürəm ki, dini etiqad azadlığı haqqında qanun üzərində işlər aparılmalıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda dini etiqad azadlığı ilə bağlı bütün beynəlxalq standartlar demək olar ki, tətbiq olunur və bu yöndə vaxtı ilə müvafiq qanun da qəbul olunub. Amma bütün bunun digər tərəfi dini fəaliyyət barəsində hissəsi müəyyən problemlərlə üzləşib. Bu sahədə müəyyən boşluqlar əmələ gəlib. Ona görə də mövcud dini etiqad azadlığı haqqında qanuna daha bir bölmə əlavə olunmalıdır. Bu da heç şübhəsiz ki, dini fəaliyyətlə bağlı məsələləri özündə ehtiva edən bir bölmə olmalıdır. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün dini icmalar, sektalar, konfessiyalar, ümumiyyətlə bütün vətəndaşların dini fəaliyyətləri qanun çərçivəsində bir mənalı olaraq nizamlanmalıdır. Əli Həsənov daha sonra deyib ki, Azərbaycanda mövcud dini durum nəzarət altındadır. Bu sahədə hər şey normaldır. Biz düşünmürük ki, bu sahədə ciddi problemlər yaşanır, amma onu da deyim ki, Azərbaycandakı mövcud dini tolerantlıq bu sahədə olan normal vəziyyət bəzi xarici qurumlar da daxil olmaqla çoxlarını qane eləmir. Onlar bu sahəni daimdə qarışdırmağa, qarmaqarışıqlıq yaratmağa çalışırlar. Amma Azərbaycanın dini tolerantlığından, bu dəyərindən əndişələnən qüvvələr var. Bunu da Prezident Aparatının rəsmisi deyib. Xəbəri Ayna qəzeti yazıb, bugünkü Ayna qəzeti.
Küsər qəzeti yazır ki, hakimlərimiz Avropanın mühakiməsində. Aşbanın plenar sesiyasında müzakirələrdən sonra hakimiyyə namizədlərin siyasi geri qaytarılıb, bu barədə rəsmi qərar qəbul olunub. Hələ ki, qurumun nə üçün qərara gəldiyi barədə konkret açıqlama yoxdur. Aşbanın mətbuat xidmətinin İnsan Haqları və Hüquqi İşlər Komissiyasına istinadən verdiyi məlumata görə, Aşbanın baş katibi Matias Sorinasın Avropa Şurası baş katibinə göndərəcəyi məktubda siyahının qəbul edilməsinin səbəblərinin təfərrüatları əksini tapacaq. Əsas səbəbin namizədlər arasında uyğunsuzluğun olmaması ilə bağlıdır. Hüquq Marifçili Cəmiyyətindən İntiqam Əliyev deyib ki, siyahının geri qaytarılacağı gözlənilən idi. Aşban namizədlərin ictimai müzakirələrdən sonra müəyyənləşməsini, namizədlərin bərabər səviyyədə olmasını istəyirdi. Aşbanın namizədlərin obyektiv, şəffaf prosedur nəticəsində müəyyən edilməsi tövsiyələrinə riayət olunmamışdı. Ona görə də həmin namizədlər geri qaytarılmışdı. Elton Quliyev vəkil deyib ki, deməli bu barədə göndərilənlər, deməli həmin siyahıya göndərilənlər savadlı şəxslərdir. Deməli onların elmi təcrübələri var. Seçim bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənən arasında yox, bir çox kriteriyaları üst-üstə düşən namizədlər arasında olmalıdır.
Qarabağ məsələsi yenə də mətbuatın gündəmindədir. ATT Minsk qrupunun həmsədrləri bölgə səfərlərindən sonra da bu məsələlər şərh olunur. Bugünkü Ekspres qəzetinin baş məqaləsi də bu haqdadır. Həmsədrlərin aralıq sülh modeli. Qəzet yazır ki, sir deyil ki, həmsədrlərin hazırladıqları Madrid sənədi artıq mahiyyətini dəyişib, münaqişə tərəflərinin yeni təkliflərini də əlavə etdikdə sənəddəki bazı prinsiplərinin sayı 10-dan 15-ə çatıb. Bəs nə üçün vasitəçilər bu dəfə də tərəfləri sülhə inandıra bilmədilər? Dünən Ekspresin əməkdaşı Bakıda çalışan qərb ölkələrindən birinin diplomatından sülh danışıqlarının detalları ilə bağlı bəzi məqamları öyrənə bilir. Qarabağ münaqişəsinin çözümü ətrafında son siyasi həmlələrin məqsədi ABŞ və Rusiya prezidentləri George Bush və Vladimir Putinin bu il hakimiyyət müddətlərini başa vurana qədər bölgədə aralıq sülh modelinin tətbiqinə nail olmaq idi, deyə adının halanmasını istəməyən Həmbə vurğulayıb, bu diqqəti buna yönəldib ki, həmsədirlər son təkliflərinin mahiyyətini açıqlamamaqla Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə müstəqil qərar vermələri üçün şərait yaratmaq istəyirdilər. Vasitəçilər hələ ötən ilin yayından hazırlamağa başladıqları yeni modelə əsasən bu ilin içində Dağlıq Qarabağda həm Azərbaycan, həm Erməni icmasının maraqlarını təmsil edəcək müştərək siyasi idarəçiliyin ortaya çıxa biləcəyinə də əmin idilər. Bunu da həmin mənbə deyib Ekspres qəzetinə.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Səhər-səhər xəbərləri bir çatdırıq. Ülviyyə Səzədə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım. Xəbərlər davam edəcək birazdan.
Dövlət idarələrində sizə necə xidmət göstərirlər?
Cavabınız varsa, zəng edin. Səsiniz sizin azadlıqdan gələcək bu həftə.
436-77-41
Verilişimiz davam edir. Rusiyanın sabiq baş naziri Mikhail Kasyanovun prezidentliyə namizəd kimi qeydiyyatdan keçməsi çətin gəlir. Onun topladığı imzalardan 3000-dən çoxunun saxtalaşdırıldığı barədə artıq məlumat var. 2 milyon imzanı toplaya bildiyi halda Kasyanov cəmi 3500 imzanı niyə saxtalaşdırılmalı idi?
Bu haqda Rövşən Rahibovunun söhbəti olacaq.
Rusiya prokurorluğu tərəfindən prezidentliyə iddiaçı Mikhail Kasyanova qarşı namizədliyə qeydiyyatı üçün toplanan imzaların saxtalaşdırılması ittihamı irəli sürülüb. Keçmiş başnazir olan Kasyanov 2 mart prezident seçkisinə namizədliyinin qeydiyyatı üçün 2 milyona yaxın imza təqdim etmişdi. Amma dünən Rusiya Federasiyası Baş Prokurorluğunun sözçüsü Tatyana Çernyşova, Yaroslav vilayətinin Rybinsk şəhərində saxta imzalar aşkar edildiyini bildirib.
Ряд членов инициативной группы по поддержке
Касьянованың təşəbbüs qrupunun bir sıra üzvləri 3500-dən çox vətəndaşın imza vərəqəsini saxtalaşdırıblar. Həmin hərəkətin tərkibində Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsi 142-ci maddəsinin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan cinayət əməlləri olduğuna görə həmin pozuntular haqqında materiallar cinayət işinin qaldırılması məqsədi ilə Rusiya Baş Prokurorluğu İstintaq Komitəsinin Rybinsk İstintaq şöbəsinə göndərilib. Xanım Çırnışova əlavə edib ki, həmçinin Mari El Respublikasında da 12 min saxta imza aşkar edilməsi ilə əlaqədar cinayət işi qaldırılıb. Moskvadakı Heritage Fondunun təhlilçisi Yevgeni Volk deyir ki, Kreml prezidentliyə halallıq verdiyi başnazirin birinci mavini Dmitri Medvedevin seçkinin birinci mərhələsindəcə inandırıcı qələbəsini təmin etməyə çalışır. Kasyanov isə zəif namizəd olmasına baxmayaraq elektoratın bir qismini nəzəri cəhətdən öz tərəfinə çəkə bilər. Məncə hal-hazırda məqsəd onu oyundan kənar vəziyyətə salmaq ya da adını ləkələməkdir. Mənə elə gəlir ki, qeydiyyat məsələsində onun hələ çoxlu problemləri olacaq. Cənab Volkla başqa təhlilçilərin fikrincə, ümumilikdə Kremlin Kasyanovun namizədliyinə imkan verməyindən yeganə məqsəd parçalamaqla müxalifət düşərgəsində vahid namizədin seçilməsinin qarşısına almaq olub. İndi isə ekspertin fikrincə, həmin vəzifəsini yerinə yetirdikdən sonra Kasyanovdan yaxa qutarmağa çalışırlar. Müxalifətin mümkün namizədləri arasında güclü sima sayılan şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Garri Kasparov qeydiyyatdan keçməsi üçün qanunla tələb olunan proseduranın baş tutmaması nəticəsində yarışdan çıxmalı oldu. Dekabr ayında isə müxalifətin başqa güclü lideri Boris Nemtsov da seçkidə iştirak etməyəcəyini bəyan etdi. Konstitusiya ilə ardıcıllıqla seçkidə üçüncü dəfə iştirakına qadağa qoyulan Prezident Vladimir Putinin seçkiyə namizəd olaraq dəstək verdiyi Medvedevin isə az qala təminatlı şəkildə qələbəsi gözlənilir. Ondan başqa namizədliyi rəsmi qeydiyyatdan keçən Rusiya Komünist Partiyasının lideri Gennadi Zyuganovla Liberal Demokrat Partiyasının rəhbəri Vladimir Jirinovski geniş yayılmış rəyə görə Medvedevə rəqib çıxa bilməzdir.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik Rusiyadakı seçkilərlə bağlı.
Efirdən eşitdiyiniz bütün materialları bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytində həm canlı-canlı biz efirə gedən vaxtda, həm də istədiyiniz sonradan arxivdən dinləmək mümkündür. Bu dəfə forumumuzun sualını siz oxuyaq. Azərbaycanda Məmmədəmin Rəsulzadəyə kifayət qədər ehtiram göstərilirmi? Yanvarın 31-i Məmmədəmin Rəsulzadənin ad günüdür. Cavabları oxuyuruq.
Naxçıvanda Nazəri yazır. Məmmədəmin Rəsulzadə axtarışda da onu görən olsa, büstünü, şəkillərini, ona aid olan nəsə varsa xahiş olunur, bizə zəng vursunlar.
Nazəri imzalı dinləyicimiz bizə telefonlarını qoymayıb. Rəhman ona cavab yazıb Bakıdan. Salam, mən Azəri qardaşa demək istəyirəm ki, Məmmədəmin Rəsulzadə axtarırsa Məmmədəmin Rəsulzadəni, o xalqın ürəyindədir. Xalqın ürəyində olmayanlar isə hər yerdə gözümüzə girir.
Əbülfəz Qurbanlı İmişlidən yazır. Əliyevlər hakimiyyəti nə qədər qısqançılıq etsə belə, o Azərbaycan türkünün qəlbindədir. Şübhəsiz ki, ona layiq hələ heç bir şey edilməyib. Heydər Əliyevin yüzlərlə soyuq heykəllərindən isə böyük öndərin Məmmədəmin Rəsulzadənin bir vətən və bir millət sevgisindən isinmiş büstü daha gözəldir. Bunu İmişlidən Əbülfəz Qurbanlı yazır, bu onun fikirləridir.
Natiq imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Bunlar tarixi, ədəbiyyatı, fəlsəfəni, hətta biologiyanı belə bir ailənin qanunları çərçivəsində görürlərsə, Rəsulzadəyə necə ehtiram ola bilər? Özünüz düşünün, hər rayonda bir nəfərin heykəli varsa və Məmmədəminin Bedu'da kiçik bir Bakı Dövlət Universitetindən kiçik bir abidəsini belə götürdülərsə, hansı ehtiramla danışmaq olar? Bu hörmətsizliklər bizim gözlərimiz önündə baş verir və biz susuruq, təəssüfləndirici və acınacaqlıdır. Natiq imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Sizin fərqli fikriniz varsa, sizin deyəcəyiniz varsa, saytımız sizin də özünüzə açıqdır. azadlıqradiosu.az saytına gəlin. Sualımız belədir. Azərbaycanda Məmmədəmin Rəsulzadəyə kifayət qədər ehtiram göstərilirmi?
Bir xəbər də istəyirdik sizin diqqətinizə çatdıraq. Bulvarda 41 milyon dollarlıq yenidən qurma işləri aparılacaq. Yaxın vaxtlarda Bakı bulvarının görkəmi tamamilə dəyişəcək. Milli parkın düz mərkəzində Park Bulvar adlı mərkəz inşa olunacaqdır. Bu haqda saytda məlumat verilibdir. Yəni həmin layihə ilə bağlı sayt yaradılıb. Şəhərin mərkəzində yerləşəcək bu 4 mərtəbəli ticarət mərkəzində qonaqlar şəhərin və Xəzər dənizinin gözəl mənzərəsini seyr edə biləcəklər. Bu binanın arxasında memarlıq üslubu, Neftçilər prospekti və geniş bulvarla hemahəng görünəcək. Bundan başqa Park Bulvar Ticarət Mərkəzi Bakının ən cəzbedici ticarət mərkəzinə çevrilə bilər. Bu mərkəz pərakəndə satış və istirahət nöqtələrinin 8 ekranlı kinozalın, yeməkxanaların, supermarketin yerləşməsi üçün 15 min kvadrat metr sahəni əhatə edir. Binanın zirzəmisində 470 avtomobil üçün dayanma yerləri də təmir ediləcək. Bu haqda saytdan daha ətraflı məlumat almaq imkanınız var. Hər halda yaxın zamanlarda deyəsən doğrudan da bulvarın mənzərəsi dəyişəcək.
Artıq sökməyə başlayıblar. Bakı biznes mərkəzinin sökülməsinə bağlı məlumatlar da var idi. Verilişimiz davam edir. Növbəti reportajımızı eşidək. Çox uşaqlı anaların xərçəngə tutulma ehtimalı nə qədərdir? Ülkə Rakib qızı xəbər verir.
Bir vaxtlar Asiya əhalisi arasında duş xərçəngi xəstəliyi kifayət qədər nadir xəstəlik hesabı olunurdu. Amma indi Çin və Hindistanın şəhərlərində 20-30% artım müşahidə olunur. Pakistan isə hazırda duş xərçəngi xəstələrinin sayına görə dünyada ən yüksək göstəricisi olan ölkələrdən biridir. Bu ölkədə hər 9 qadından biri söz gedən xəstəlikdən əziyyət çəkir. Pakistanda duş xərçəngindən ölənlərin sayı da Amerika və Avstraliya ilə müqayisədə çoxdur. Yeni İngiltərə tibb jurnalında dərc olunmuş məqalədə bildirilir ki, dünyada bu xəstəlikdən ölənlərin yardan çoxu aşağı və ya orta səviyyədə gəliri olan ölkələrin vətəndaşlarıdır. Bəs görəsən, niyə döş xərçəngi xəstəliyi bütün dünyada, xüsusən də Asiyada bu cür geniş yayılmağa başlayıb? Fred Hutchinson Xərçəng Tədqiqat Mərkəzindən mütəxəssis Peggy Porter deyir ki, əksər alimlər yaşam tərzinin bir amil olmasından şübhələnir. Alimlər deyirlər ki, qadınların işə daha çox meyl göstərməsi və nəticədə daha az uşaq dünyaya gətirməsi bu xəstəliyin artım səviyyəsinə təsir göstərir. Peggy Porter. Çox uşağı olan qadının döş xərçəngi xəstəliyinə tutulma ehtimalı daha azdır. Daha tez uşaq dünyaya gətirən qadınlarda da bu xəstəliyin inkişaf riski aşağıdır. Peggy Porter'in sözlərinə görə döş xərçəngi xəstəliyinin yaranmasının qarşısını alan ən mühüm amillərdən biri qadının körpəyə ana südü verməsidir.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik, indi isə 9-un yarısıdır.
Əsas xəbər başlığını xatırlayaq, birazdan idman xəbərlərimizdə olacaq. Biləcəksiniz ki, Şəhrvər Məmmətyarovla Teymur Rəcəbov Hollandiyada keçirilən beynəlxalq şahmat turnirində hansı nailiyyətlər göstəriblər, onların işləri necə gedir Hollandiyada?
Andres Herkel deyir ki, o Azərbaycan siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyin olunması ideyasını dəstəkləyir.
Bakı Vergilər Departamenti Çap Evi Mətbəsinin bəzi sənədlərini müsatirə edib, bu mətbədə əsasən müxalif yönlü qəzetlər dərc olunur.
Bugündən MAQATE nümayəndələri Bakıda görüşlərə başlayırlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Yanvarın 25-də sabah yox birisi gün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Aşpanın bürosunda Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin bərpası məsələsini müzakirə edəcəklər. Bunu Turan agentliyinə Aşpa Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel deyib.
Vergilər Nazirliyi Bakı Departamentinin əməkdaşları yenə qanun nəşriyyatı və çap evi mətbəsinə gəliblər və sənədləri müsadirə ediblər. Vergi əməkdaşları bir gün əvvəl də burada yoxlama aparmışdılar. Bir sıra müxalif yönlü və müstəqil qəzetlər çap evi mətbəsində çap olunur. Mətbənin sahibi Şahbazxı Doğulu Turana deyib ki, qanuna əsasən Vergilər Departamentinin əməkdaşları yalnız sənədlərin surətini götürməli olsalar da sənədlərin əslini özləri ilə aparıblar. Şahbazxı Doğulu deyir ki, bu cür yoxlamalar qanuna zidd deyil, amma həm nəşriyyat həm də mətbədə eyni vaxtda tələsik yoxlamaların keçirilməsi bunun sifariş olduğuna dəlalət edir.
Prezident İlham Əliyev bugündən İsveçrəyə səfəri başlayır. Prezidentin dövlət başçısı Dünya Davos İqtisadi Forumunda iştirak eləyəcək.
Azərbaycanda vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyası yaradılıb. Koalisiya sosial hüquqların qış vaxtında pozulmasını əsas götürür. Üç istiqamətdə xüsusi işləyəcək. Bu əhalinin elektrik enerjisi, qaz və su ilə təchiz edilməsi məsələsidir. Bu haqda saat 9-da ətraflı danışacağıq.
Qonağımız bu koalisiyanı təşkil edən təşkilatlardan biri Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev olacaq. Verilişə 101.7 FM-də saat 9-da və Azadlıq Radiosu nöqtə saytında qulaq asa bilərsiniz. İdman xəbərləri. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Hollandiyanın Veikkanzeel şəhərində keçirilən 20-ci kateqoriyalı beynəlxalq şahmat turniri davam edir. 9-cu tur Azərbaycan təmsilçiləri üçün heç-heçə ilə əlamətdar olub. Şəhriyar Məmmətyarov Ukraynalı Vasili İvançuklu ilə qarşılaşıb 41-ci gedişdə sülh bağlayıb. İndi onun hesabında 4.5 xal var. Teymur Rəcəbov isə macar şahmatçı Judit Polgarla heç-heçə eləməklə xalını 5-ə çatdırıb.
Moskvada MDB məkanı ölkələrinin və Baltikyanı respublikaların çempionlarının iştirakı ilə keçirilən birlik kubokunda qrup mərhələsi başa çatıb. Xəzər Lənkəran sonuncu qrup oyununda Qazaxıstanın Aktobe klubunu 0-1 hesabı ilə udutsa da bu Lənkəranlıların qrupda birinci yeri tutmasına mane olmayıb. Azərbaycan çempionası çərşənbə günü Bakı vaxtı ilə saat 18-də başlayacaq. Azərbaycan çempionu 4-1 final oyununda Moldovanın Şerif komandası ilə qarşılaşacaq.
Hava məlumatı.
Bu Bugün Bakıda havanın hərarəti yüksələcək. Sinoptiklər belə deyirlər, temperatur 4-6 dərəcə olacaq. Hava yağmursuz keçəcək, cənub-cənub-qərb küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz keçəcək, bəzi rayonlarda şərq küləyi əsəcək. Temperatur 4-7 dərəcə olacaq.
Belə, bir xəbərlərin də sonuna gəldik. Proqramımız yekunlaşmaq üzrədir. Bizdən sonra efirdə Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramı efirdə olacaq.
Şəffaflıqdan sonra yenə həm söhbətiniz biz olacaq. Ülviyyə Səzədə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Xəbərlərin ikinci saatdakı buraxılışını da qaçırmayın. Hələlik.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Niyə Azərbaycan beynəlxalq hesabatlarda iqtisadiyyatı azad olmayan ölkə kimi göstərilir? Hətta qeyd olunur ki, Azərbaycan 3 Qafqaz Respublikası arasında iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Elə